kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 1922 fi 25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamoottan duraan dhala 20 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa labsiin yeroo hatattamaa labsameyyuu yaaddoon nageenyaa biyyattii keessa hin jiru jedhu matoota odaarra qabnu keessa tokko.
Paartileen mormituu Itoophiyaa keessaa lama labsiin yeroo hatattamaa rakkoo furmaata biyyattii hin ta'uu jedhan gabaasa oduu keessaati. Akkuma namoon tuqee ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa biyyattiin nagaa qabdi jedhu dippiloomaatonni biyyattii keessaa immoo labsii yeroo hatattamaa labsame morman oduudhaa booda dhiyeessina. Labsii yeroo hatattamaa laachisuudhaan xiinxala dhiyaate immoo gara booda dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa torban dabre keessa mootummaan isaanii labsii yeroo muddamaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya irraan deebi'a. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa torban dabre keessa mootummaan isaanii labsii yeroo muddamaa labseeyyuu yaaddoon nageenyaa biyyattii keessaa akka hin jirre dubbatu. Muddama siyaasaa biyyattii keessaa qabbaneessutti fuuleffachuudhaan jechuudhaan eega mootummaan hidhamtoota siyaasaa qeeqxota isaa ta'an bebbeekamoo fi hoogganoota dhaabota mormituu dabalatee hidhamtoota hedduu hiike guyyoota lama booda eega muummichi ministeeraa biyyattii immoo waltajjii siyaasaa bal'isuuf karoora paartiin isaanii qabateef gumaachuuf jecha taayitaa gallakkisuuf xalayaa galfachuu isaanii beeksisanii booda mootummaan immoo gaafa guraan dhala 16 labsii yeroo muddamaa kana labse. Ambaasaaddaroota biyyoota alaaf arraa ibsa Finfinnee keessatti kan kennan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Warqinee Gabayyoo mootummaan labsii yeroo muddamaa kana labsuunsaa tasgabbii dhabinsi biyyattii keessa jiru seera eeginsa idileetiin to'achuun waan hin danda'amneef jedhanii jiran. Ambaasaaddaroonni biyyoota alaa garuu waa'ee labsii yeroo hatattamaa yookaan labsii yeroo muddamaa kana yaaddoo qaban dubbatanii jiran. Gama biraatiin paartileen mormituu kan Itoophiyaa lama dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEADEEF samaayawii paartiin biyyattiin rakkoo walxaxaa keessa seente keessaa akka baastu gochuuf jecha akka walga'iin sadarkaa addunyaa qindeessamu gaafatanii jiran. Labsii yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa labses akka tattamaan ka'u gaafatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Paartiin MEADEEF samaayawii har'a waaree irratti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin kan isaan irratti fuulleffatan dhimma biyyattii hedduu yaaddessaa jedhan irratti. Akka ibsa barreeffamaan kennametti uummata Itoophiyaa yeroo ammaa gaafataa kan jiru jijjiirama sirnaa malee jijjiirama suphuu mitii jedhan. Kanaaf muummicha ministeeraa haaraa filachuun hafuu qaba. Qooda kana biyya keessaaf ala kan jiran paartilee mormituu waldoolee siivikii walumaa gala dhimmi biyya kootii na dhiba kan jedhan lammiiwwan Itoophiyaa mara kan hirmaachise waltajjiin maree akka qophaa'u paartileen lamaan gaafataniiru. Waltajjii marii kanarraas yaadi furmaata kan maddu ta'uu amanu. Labsiin yeroo hatattamaa torban darbe labsames rakkoo jiruuf furmaata miti jechuudhaan hatattamaan akka ka'u paartileen kun gaafataniiru. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartii samaayawii obbo Abbabaa Akaaluu innaa dubbatan.
አገራችንንና ህዝባችንን በሚሊተሪ አስተዳደር ጠርንፎ ለመግዛት ያመቸው ዘንድ የጣለው ያስቸኳይ
ይያፍ ኡመተከኝ ቡልቺሰ ወራናቲ ሙደብቱ ዳፍ አከሳ ሚጀው ከንኒ ባሰ ለብሲን የሯ ተተማ ጋፊ ኡመታ ከምቡራ አመከይፍ ፉርማታ ታጀኔ ነመኑ ጎቻን ኩን እኑማዩ ኡመተከኝ ደረን ገረ ወልት ቡንሳፍ ወልፍጡ ትገሰ ጀኔ አዶብና ከናፍ ለብሲን ስሪን ታይን ከምብየከኝ ረት ለብሰሜ ሃልድሬ ተኩመኔ አተተማን አከከው ጭምስኔ ጋፈና
ኦቦ አበበን አከጀነንት ቢየ ተኮ የሮላማ ለብሲ የሮ አተተማት ለብሱን ሞቱማ ፈያ ቀቡራዋን ኤገሙ ነጥን ፈካቱ ጀራን ከናን ቀበ ሲያሲን በዳ ድነግደን ኩፋ ረኮ ጭሟት ኡማማ ጀነሩ ፍርማንሳ ወልተጅተች ያስባኒ መሪያቹ ዮተው ኡመት ከን ጋፈታ ጅሩ ጅጅራ መስርናቲ ጀነሩ ፓርቲን ቢየ ቡልቹ ጅጅራማ ጅጅራማ ጋዲ ፈጎጀቹን ረደደብ ኤዱበታ ኢህአደግ ገሩ ሲኦሊን ለዮሴነ ኢብድዮ ኢሶጉበዩ ንጅጅራ ማጀን እህ አማኑ ጀራ ነው ባበበን ሙምጅምንስቴራ አንጎ ገጥፍናን ለፍሴሮዋ ተተማለብሱንስ አንጎ ጉቱማን አጃጃውን ወራና ቀበጪሱፍ ከጀድ ያዶ ኑት ኡሜራ ጀነሩ ፍርማት ጅሩ ሂደምቶታ ፈንሂኩ አንገሰደርካ ገዲት ገዲቡ አኒማሪያቹራ ረኮን ሲያሳ ኢትዮጵያ ከሰጥቲ ኢትፉፉ ታናን ጀሩ ፓርቲ ለንኩ ለማን ጋምፋ አፍሪካ ግዱገሌ ሰባሃፍ ናኑሌ ገላነዲማ ገረጎዲና ወራና ሃማት ከጅጅሩፍ ወሊንጅራቹ ኡመታፍ ቆማታ ጉዳ አከታኢሌ ኢፍሰኒሩ ቢዮነከ አሜሪካ ስለብሲሰ ነሞርሙረ ደርበኒ ማለሴረ ሰደርካ ዱኛ ሆርዶፌን ተርካምፊ ቀበተማ ከፉደተን ኢፍሲ ፓርቲ ለከና ያደቺ ሴራ ኢፕሲሱን ሆገኖኒ አመንቴ አዳዳ ቢየቲኬ ሰጅረንሌ ኡመትች አቦተ ኢሬ ብራደራ ኑረጋ አጅራ ጀኤ እናን ሂመቱ ጫሊሱን ሳኒ ኑ አጃኢቤ ጀራን
ሉቡ ዳይመን በላራ ኦልቹ ዳፈዱኛ ከነራ አካ ከነገሙ ኢኖጀተም ንጀቹ ዳንጃር ሚያንገርጋር ሰዳይመኒ ከተኩማ ሞቱ ሞታ በክሰጅራ ቢዮታ ይየይ አዱኛ ረጅራን ከሰት ጆሌ ጠለተን ኩመተኮ ከሳ ግዱ ገለት ዲግደሚ ቶርባ ከዱን ዮተው ቢዮታ ጉደተን ከሰትሞ ከነን ጠለተን ከ ኩመተኮ ከሳ ሰዲቆ ፈቱዱ አጀቹዳን ዩኒሴፍ ዱበቴ ጅራ ኢትዮጵያ ከሰት ዳይመን ጠለተን ኩመተኮ ከሳ ግዱ ገለት ዲግደሚ ሰገል ኡቱባቲ ተኮንጉቲን ከንዱን ተውሌ ጃርሚያን ኩንዱ በተጅረ ጀቹዳን በለስካቸው አማሃ ፍንፍኔ ረጋባ ሰጅራ ሎልቶን ሞቱማ ሲሪያ ኩታ ሎልቶን ኩርዲ ባቲ ተኮ ፈለላ ትገገ ሳቱራን ኩታ አፍሪኒት ቦባኒ ጅራን ሎልቶን ኩርዲ አረገነማ ኩታ ኩርዲ ሰና ከሴነን ዮተው አቺ ቦደሞ ሎልቶን ኩርዲ ኡካሳኬ ከቺሳ ኡካሱሳኒ ዳበን ምርገነሞ ማብሪቴን ከሰማ ድፈት ተኮ በክስ ሰጅራ ወዱና ማፍቀብኑ ከኑማ
ከነገ ፈታ ጅፍተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኢትዮጵያን የሮ አማ ነገኘ ከቀብድ ዋልታሌንሽ ስረኮቶ ኩመሌ ኡጂሳኒ ሁጀታ ከጅረንታው ሚኒስትሪን ኢማአላ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ዱበተኒሩ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ሃራ ሙዱኒስ ሃለወያውን ሁጀታማ ከጅሩ ተኡ ኢብሰን ኢብሰ ሚኒስትሪ ቺከነን ረት ከነነርገማን አምባሳደሮን ኢፍ ዲፕሎማቶን ፍንፍነ ከሰጅረን ገሩ ለብሲን የሮዋ ተተማ ተርካምፊ ፍሩማታ ጅሩፍ ገሩ ገኡሚቲ ጀቹዳን ምርገነማፍ ዲሞክራሲን አከን ኢተምን ያዶ ቀበን ኢብሰኒሩ ገባሳ እስክንድር ፍሬው ንጉሱ ዴስ
ኢብሳ ሸራተን አዲስት ሚኒስትሪ ረንታላ ወርቅነ ገበየው ላተን ከነረቲ ዲፕሎማቶን ይሄዱ አርገመኒሩ ጀደሜ ጅራም ካዮን ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ጅራን ወልት ቀቡን በርባች ሴፍ ሃለ የሮሙ ደመብየቲን ከሰ ጅርቱፊ ሃለ አንጎ ገጥይሱ ሙሚቸም ሰራብየቲ ረት ኢብሳ በላ ላቹ ቱረም ጀልቀበሳቲ ኦቦ ወርቅነን አካ ኢብሰሊቲ ለብሲነ ተተማሱን ለብሰሙን ከንድርቅሲሴ ሃለ ቀበተማ ብየቲን እትጅርቱዳ ጀቹን አደሰኒ ጅሩ
ዲቤን ነገኛ አፍሰበቲንሳ ከሲ አጀቻ ሚጣቃማቲሲ ሁባቲ ኦላና ቀበኛ ረት ጌሲሴ ጅራ ነገኙ መታምርከኔሱ ቡርሚ ሶማሌ በዲራ ኦልቹረ ደርቤ ነገኛ አፍተዝገቢ ብየቲምርከኔሱ ረት ወሉማገለቲ ነጋ ኡመተ ኢትዮጵያ ኤክሲሱ ረት ሐረበረተማቴን የሮአማ ፉርማተ ፊዱን አከንደንዳም ይፈተይ ጅራ ሞቱማን ፌደራላ አከነጋብ ተዝገቢ ምርከኔሱ ኡመት ጋፈታ ቱሬ ከነረቱን ዳውዳን መንመረ ሚኒስትሮታ ሐለሳ ስሪት ኤጎበቴ ቦዳ ሄራ ሞቱምቻ ኤክሲሱ ጀቸ ጉራን ጠለ ሰገሊራ ኤገሌ ከነጅረኦሉ ለፍሲ የሮሙደማ ለፍሴ ጅራ
ገዲሱ አንጎ ሙሜ ሚኒስትራ ኃይለ ማርያም ላልቺሴ ሞ ጋፊቺ ሀጋ ፓርላማን ምርከናውት ከስመሲ ሙሜ ሚኒስትራ ሳኒን በከቡ ሃንጋ ፍለተሙቲ ኦቦ ኃይለ ማርያም አንጎር አከቱረን ኦቦ ወርቅነን ኢብሳ ዲፕሎማቶታ ፍላተን ከናን አደሰኒ ጅራን ሰላዋንቴፍ ዲሞኒ ለሜንኩን ሐዋሳ ዲፕሎማቶታ ያደሱ አካሂን ቀባንለ ኦቦ ወርቅነን ጡቀኒ እትደበሉዳን ኦቦ ወርቅነን ሃል ጅሩስ ካንቶ አናን አለተምቲ ጀቹን አደሰኒ ጅሩ ኢማ ሙደምሰ ሙሜ ሚኒስትራ ሳን ሃራ ኢላልቺሴሲ አሊሳ ሰፊሳን እት አዴማማ ጅራ ፓርቲን ቢየ ቡልቻ ጅሩ አካ ሴረ ቢየቲቲ ደምቢ ቡልማታ ፓርቲ ቻፊ አካ ቢየቲን እቲን ቡልቱን ወልቀበቴ ድማ ከነረት ኢፋን ሆጀታ ጅራ ከነዋንቴፍ rakkoon tokko iyyuu ni mudata jennee hin eegnu. Kun mirkana an isinii kennudha. Haala jiru hundas isin beeksisuu itti fufa jedhaniiru ministeerri dantaa alaa Itoophiyaa Warqina Gabayyoo. Ibsa baniinsaa sanaan boodatti garuu mareen ture cufaan kan gaggeeffame waan ta'eef gaaffiif deebii fi yaadi laatame maal akka ta'e beekuun hin danda'amne jedheera gabaasaan keenya Iskindir Fireew. Garuu isaan boodatti Iskindiriif yaada kanneen laatan keessa hagi tokkoon isaanii labsiin yeroo mudamaa akka isaan yaaddessu tuqaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddariin gamtaa Awurooppaa Yohaan Boornstaam isaan tokko turan.
Kabajamoota keessummootaa qabxiilee sadan tokko isin mirkaneessuun fedha. Torban dabre haalli Itoophiyaa keessatti ta'e akka isin yaaddessu nan beeka. Yaadawwan keessan ni hubanna. Michuuwwan keenya hawaasni addunyaa akka michuuwwan Itoophiyaa ciccimootti haalli isaa qalbii keessan hawachuu aga tokkoo keessan immoo yaaddessuu ni danda'a. Kanan isin mirkaneessuu fedhu garuu biyyattiin walumaagalatti nageenyaaf tasgabii kan qabdu ta'uusheeti. Inni lammataa immoo buurni Soomaaleen Itoophiyaa rakkoo tokko malee jiruu isaanii haalaan hojjechaa kan jiran ta'uu isaaniiti.
Kanuma walqabatee Itoophiyaatti ambaasaaddarii Neezerlaand Ben van Luus Garhaart gama isaaniitiin furmaanni rakkoo kanaa maree gama hunda hirmaachise ta'uu ilaalchisee ejjennoo gamtaa Awurooppaa calaqqisiisaniiru. Labsiin mudamaa kan isaan yaaddessus muuxannoo yeroo darbeerraa kaanii akka ta'e ambaasaaddarii kun ibsanii jiran. Wanta yaaddessaa ta'etu jira. Sababaan yeroo labsii darbee keessatti ajaja mana murtiin alatti hidhamtoota hedduu ijaan argineerra. Kumaatamaan hidhamu ni beekna. Kan natti dhaga'amu haalli tokko deemaa jiraachuu isaati. Mootummaan namootaaf qabeenyaa isaanii akkasumas mirga isaanii kabajaa akka jirudha. Dhugaatti haalli hundi deemsarra jira. Mootummaan dirqama isaa akka bahu abdiin qabaa jedhaniiru. Maree har'aa irratti ambaasaaddariin Ameerikaa Maayikil Reenar argamaniiru garuu yaada isaanii argachuu akka hin danda'amne gabaasaan keenya Iskindir Fireew dabalee addeesseera.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 ta'eera. Asnu biraa immoo waaree booda 12:43 wallee kanaan gara sagantaa ofiitti ceena.
Maalitti abuufi lakkuu kennite laalcha filee kubatina dorsi sani jamama adona na tabdu kubatina dana sani
buhara branu walle saf heddu gada tefan labsin yero hata sama labsam ite seratin yo hedalam barbaji san turejedu biyengilisi tkanargam university kidit barsisa katan dr awwal alo labsin yero hata sama labsamun kanarajuru rakkom biyetti akbiyati tifufu shedo wuyo umameje daher biyetti kana kesumananno amaraf oromia nanno de labsin kun akkan hubef akkatan odefannon hawasaf itkinna majuru ga akkainta indubatu tigist gammedubis
Ega Dr. Awwal Itoophiyaa keessa haalli jiru baay'ee guyyaa guyyaadhaan wanna jijjiiramaa dhufe fakkaata. Tibba darbe hidhamtoonni kamanii san booda immoo labsiin atattamaa kun labsame. Ija seeraa Itoophiyaatiin sin akka ogeessa seeratti labsiin yeroo atattamaa maal hoo ta'efaa barbaachisame?
Labsiin yeroo atattamaa karaa seeraatiin waan lafa kaa'amuudha biyya kam keessattiyyuu. Heerri Itoophiyaas qabatama akkanii keessatti biyyi suni mootummaan biyyasanii labsii kana labsuu akka danda'u lafa kaa'a. Wanti heerri jedhu biyyattiin suni rakkoo guddaa rakkoo akka biyyaatti gara fuulduraa itti fufuu dhabuu isii gaafii keessa seensisu hooka uumamu taate mootummaan labsii yeroo hatattamaan labsee rakkoo saniif hiikaa laachuu hin danda'aa jedha. San ka godhu ammoo. Yoo labsiisan labsuun rakkoo jiru saniif hiikaa kennuu kan danda'u ta'e qofaadha. Kanaaf wanti seerri lafa kaa'uu fi rakkoo qabatamaan biyya sanirra yeroo ammaa kana deemaatiin hin jiru waan wal fudhatu miti. Karaa seeraatiin olaalleetiin hin jenne istaandaardii seerri lafa kaa'u hin guutu.
Egaa akka amma jettan wanna walqixuu miti jettanii qaamota mootummaarraa waan jedhame amma tokko tuqneetti akkamitti walqixuu dide'an jedhu sana xiqqoo bal'inaan nu ibsitanii guyyaa ibsa kennanitti ministeerri ittisaa biyyattii obbo Siraaj Fargeessaa heeraa fi sirna heeraa balaarra oolchuuf murtee kanarra gahamuudha an dubbatan. Harruma kanammoo ibsa Dr. Warqinen ministeerri dhimmoota alaa biyyattii jechuudha. Dippiloomaatota biyya keessa jiraniif Finfinneedha kennan irratti naannolee muraasa keessatti rakkoon tasgabbii waan jiruuf kanarra gahamee jedhan. Akkamiin madaaltan? Gahaadha kun.
Kuni gahaa miti. Ilaalchuma amma ittisa waraanaatii fi muummichi ministeera haajaa alaa kennan iyyuu hoo laalteetti hin jette kunniin waan wal dhahuudha. Mootummaan istiraatejimaa fi wanta godhaa jiran kana karaa danda'aniin humnaan bulchuu kana mijeeffachuudhaaf waan godhan malee kuni waan seeraan wal fuudhatu miti. Dhugaadha akka heerri kaa'utti yoo heerri yookaan ammoo constitutional order jedhanii heerri mootummaa biyya san keessa dhaabateetiin hin jiru rakkoo guddaa keessa hooka seenu taate rakkoon suni ammoo poolisa biyyattii keessa jiruun regular law enforcement waraana osoo hin yaamin poolisaan wanti suni. Wannaa jala ooluu kan dandeenye taate mootummaan labsiisan labsee waraanas fayyadamee mirgoota namoonni yeroo kaan qaban san saspeendi gochuudhaan san wajjaan kutuudhaan aangoo seeraan alaa fayyadameetiin inni rakkoo jiru saniif furmaata kennuu danda'a. Wanti kun godhamuuf maa inni mirgi ilma namaa kabajamuudhaaf mirgi dimokiraasii kasabaaf sablammootaa kabajamuudhaaf heerri hojiirra ooluu qaba. Yoo heerri mirga san. Namaaf kennu suni rakkoo keessatti seenu taate mootummaan mirga namni qabu san yeroodhaaf dhaabeetiniin aangoo qabutti fayyadameetiniin haala mirgi ilmi namaa itti kabajamuu danda'u uumuu akka danda'uu fi ilaalchummaan labsii yeroo hatattamaa jedhamu kuni wantummaan inni heera keessa taa'efiyyuu jechuudha. Biyya keessa wanti jiru rakkoon akkuma isin jedhe ima jira garuu ammoo rakkoon heera irratti yookaan ammoo constitutional orderii biyya san keessa jiru irratti. Ka'ee hin jiru wanti heerarra jiru waa lama wajjin baasa. Tokkoffaa konstitushinii fi konstitushinaal oorderiin kuni mootummaadhaan waan addaati. Mootummaan waan dhufu waan deemu mootummaa adda addaa qabaachuu dandeette mootummaa ta'uu qofaa miti ka heerri biyya sanii lafa kaa'u. Rakkoon amma jiru kuni gaafii amma ka'aatiin hin jiru kuni gaafii mootummaa irratti ka'aatiin hin jiru malee gaafii heeraa fi heerama mootummaa achi keessatti dhaabateetiin hin jiru kana. Tuquu miti. So karaa seeraatiin akkasii. Karaa biraatiin ammoo olaanteetiin hin jette karaa siyaasaatiin olaanteetiin hin jette inni isaan wanta kana labsanii fi ummata tasgabbeessuu yoo jenneetiin fudhanne ummata tasgabbeessuu hin danda'amu hin danda'udha. Labsiin akkanaa kun yeroo baay'ee bu'aa silaa qabaachuu qabu. Qabaachuu kan danda'u tokkoffaa yoo mootummaan fudhatama ummataa qabaateedha. Yoo mootummaan fudhatama ummataa qabaatee mootummaa dimokiraatawaa ta'eetiin jedhe gaafimmaan labsiin kun seeraan bu'uura seeraa qabu moo hin qabu jedhu ka'uu hin danda'u. Yoo mootummaa ummataa kan taane taate yeroo baay'ee yoo mootummaan sun humna guddaa ka fayyadamu taate ummanni sodaa hoo qabaatu taate hojjechuu danda'ata. Yoo ummanni sodaa dhiisee akka fakkeenyaaf biyya keenya jiru kanatti jechuudha ummanni sodaa keessaa baheetiin gaafii isaa gaafachuurra dubatti hin deebine taate labsii akkanaa kana labsuudhaan rakkoo akka mootummaatti amma taa'eetiin kana furuudhaaf tarkaanfii kana fudhataa jirra jedhan kana hiikuu hin danda'u.
Tole doktora wal kanumaa wal qabate egaa labsamuu isaatiin booda immoo akkaataan itti hawaasni dhaga'e keessumattuu gara naannoo Oromiyaa gara naannolee hoo deemne ibsi hawaasa kennamaa jiru hin mul'atu. Amma reef odoon istuudiyoo odoon seeliin durallee gama miidiyaa biyya keessatiin karaa OBN's ta'ee karaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo OPDO's ta'ee ibsi uummataa kennamaa jiru hin mul'atu. Labsii yeroo tattamaa kana laalchisee jechuu kiyya. Fakkeenya kaasuudha sanbattan irra sagantaa addaa yeroo asitti hojjennu sababuma labsii yeroo tattamaa kanaan jiraattota magaalaa Oromiyaa adda addaa keessa jiran keessaa yeroo dubbisnu nu'i akka labsameewu sanbattan dhageenye malee jimaatan dhageenye warri jedhan jiran. Ija seeratiin mootummaan labsii tokko yeroo labsu dirqama hawaasa biraan yeroo isaa eeggatee biraan gahuun qabu hawaasni maal akka dhoowwame maal akka dhoowwamne akka beeku. Wanni gochuun irra jiru hin jiru gama kanaan.
Sirri jettee mootummaan tokko seera kamiyyuu wayita baasu seerri suni ummataaf waan bahuuf haala seerri sun ummataaf itti gahuu danda'u mijeessuu qaba. Labsii jechuun waan sanii ummataaf labsanii labsiin kun immoo gadi bu'eennaan maaltu akka hayyamamu maaltu akka dhoggamu tarreessiitiin ummanni akka beeku. Gochuu qaba jechuudha. Ummanni yoo beeke qofa maaltu dhoggame waan jedhu wajjin baafachuu danda'a. Mootummaan naannolee akka seeraatti dirqama seeraa hin qaban seera mootummaan federaalaa baasuuf jechuudha. Garuu lammiiwwan naannoo adda addaa keessa jiraatan seera mootummaan federaalaa baasullee kabajuun dirqamaan irratti ta'eef labsiin kun labsameetiin hoo jedhe. Karama seerri duraanii seerri adda addaa ittiin bahuuniin labsamuu qaba. Yoo kun ta'eetiin hin jedhe sadarkaa mootummaa federaalaatti lammiiwwan biyya isaan keessa jiraatan hundinuu kan kabajuu qabanii jechuudha. Mootummaan naannoo irra jiran inisiyaatiivii isaanii irraa ka'aniitiin haala uummata bira wanti kun itti gahu gochuu danda'anii garuu immoo dirqama seeraa hin qaban kana gochuudhaaf jechuudha. Aangoo mootummaa federaalaa waan ta'eef lammaffaa ammoo yeroo labsiin hatattamaa jiraatu aangoo mootummaa naannoowwanii. Hintinaadha kama duraan jiruyyuu baay'ee gabaabataa jechuudha. Fakkeenyaaf seeraa fi heera kabachiisuudhaan walqabatee mootummaa naannoo poolisa naannoo mana murtii naannoo osoo hin taane mootummaa federaalaatti yookaan ammoo qaamni dhimma kana raawwachiisuudhaaf dhaabbatu command post kan jedhamu kun isatu itti gaafatamaa fudhataa jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo dirqama hin qabu garuu ammoo uummataaf kana bayaansuudhaaf. Kanarraa ka'aniitiin uummataan gahuu hin danda'an seeniirraa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo waliigalteen siyaasaallee jiraachuu dhabuu danda'a wanta kanarratti. Akkuma dhageenyu seerri kun Council of Ministers qaama jedhamuun qaama ministeeronni itti walgaaniin labsame. Kun ammoo paarlaamaadhaaf dhiyaateetiin paarlaamaan akka labsiitti karaa seeraatiin irratti waliigaleetiin baasuu qaba. Gaafa san akka seeraatti waan bahuuf suni karaa yeroo. Lafoo baratametu jira gaazexaa dhaan labsamaa ammaa kana garuu akkuma mootummaatti iyyuu paartiiwwan mootummaa bulchan keessatti iyyuu warri adda waa'ee keessa jira irra walii galtee waan qaban natti hin fakkaatu sunis waan tokko ta'uu danda'a jedheetiin ilaala mootummaan naannoo Oromiyaa maalii fi wanta kana uummataaf bayaansuu dhabee waan jedhu irratti jechuudha. Akkuma beekamu labsiin kun sababoota biyya san keessa jiraatan keessa uummata Oromoo fi uummata Amaaraa keessatti miidhuun isaan beekama. Bakkeen sochiin itti godhamaatu jiru naannoo kana mootummaawwan naannoo kana uummataaf wanta kana beeksisuun waan gaariidha. Garuu dirqamni beeksisuu inni jalqabaa kan jiru mootummaa federaalaadha.
Tole. Egaa waggaa lama keessatti mootummaan Itoophiyaa yeroo lammataatiif labsii yeroo hatattamaa labsuun. Bara 2016 labsamee ture ji'a 10 ture kunimmoo ji'a 6 jedhameera. karabraatin immoo walumaa gala haala biyya keessaa olaalle jalqaba amajjiirra ibsaa dhaabbanni afran mootummaa uuman baasaniin haaromsa baay'ee godhuudha akka yaadan waan balleessine jedhanillee amananii hawaasa fuulduratti waan dubbatan baay'eetu jira. Sanitti aansuudhaan hidhamtoota hiikuu jalqabanii garuu ergasii wanni ta'aa jiru kana yeroo laaltansinii maaliif ogeessa seera qofa osoo hin taanen sin Dr. Awwal waan Itoophiyaa keessa deemu haala jiru in hordoftanii ofillee karaa miidiyaa an hojjettan jira. Walumaa gala wanni jiru kana mee gabaabsatoon akkamitti laaltanii fuuldurri boru maaltu jira jettanii yaaddan?
Kun yaadin akka laalutti wanti inni calaqqisu baay'inni waldhabdiin yookaan wal mormiin humnaa paartiiwwan mootummaa hoogganan jidduu akka jirudha. Dhugaadhaa walgahii koreen gujiraa wachiiftuu adda waa'ii yeroo dheeraadhaaf goote amajjii irratti eegatu murte booda gadi ba'anii jiriin rakkoo jiru fudhatanii kanammoo jijjiiruudhaaf karoora baafanneetiin hin jirra. Dirree siyaasaa bal'isuuf waliigaltee wal hubannoo sabaaf sablammoota gidduu jiru jabeessuudhaaf hin hojjennaa jedhanii saniif ammoo akka jalqabaatti hidhamtoota hin eegna jedhanii tiniin karoorfatanii sanis haga tokko raawwataatiin hin jiran haala abdii namaa kenne tokkoon jechuu hin dandeetta. Sanii as wanni ta'e mootummichi keessa muummichi ministeeraa hojii gadhiisee sanbooda labsii kana labsanii kuni kan mul'isu akka an laalutti qaama mootummaa kana keessa humnoota adda addaatu jira. Humnoota qophiif jijjiiramaaf qophaa'antu jira. Humnoota jijjiirama didantu jira yookaan jijjiiraman seenetu jira. Kun immoo maaliif akka ta'e beekamaadha. Jijjiiramni humnootaatiin dura aangoo isaaniin hin malle harkatti tuulatanii of fayyadaatiin hin katuran namoota isaanitti aanan fayyadaatiin hin katuran namoota baay'eetu jira. Namoonni kun ammoo yeroo dheeraaf jiruu silaa jiraachuu hin dandeenye aangoo qabaachuu hin dandeenye infuleensii qabaachuu hin dandeenye tokko qabaataatiin hin turanii yeroo dheeraadhaaf namni ammoo olaantummaa akkanaa kana yeroo gabaabaa keessatti hin dhiisu. Haga danda'een wanta san irratti hirarraa wanti amma mul'atu kun kakalee jijjiirraa fiduudhaaf qophiidha jedhanii har'a ammoo wanta isaan jedhan san guutumaan guutuutti diigu kan godhan kun kan mul'isu mormii humnaa kan jaarmayaa kana keessa jiru akka ta'e natti mul'ata. Kanaaf haga tokko namnis wanta kana eeguu qaba. Jijjiirran biyya tokko keessatti keessattuu biyya akkanaa biyya Itoophiyaa kana keessatti haala salphaadhaan hin dhufu. Humnoonni baay'een humnoonni jijjiiraman fe'ani jiranii istaatus koon itti fufuu qaba humnoonni jedhan jiranii yoo jijjiiramni kan dhufu taate qofaa namoota wanta isin dura dalaganiif itti gaafatamuu danda'antu jira. Kan hambisuu barbaadanii lammaffaa ammoo bu'aa adda addaa namoota dhabantu jira. Namoonni kun ammoo namoota humna qabaniidha. Kanaaf haga tokko wantoota akkanaa kana eeguu qabna. Asin duras mootummaan kun fedhii isaatiin hin jijjiiraman jennee gaafii uummataatiin, dhiibbaa uummataatiin, qabsoo uummataatiin gara jijjiirraa kanatti dhufe ammas uummanni kan gochuu qabu mirga isaa kama isaan seeraan fi heeraan kaa'anii sanitti fayyadameetiin uummanni kun gara jijjiirama akka deemuu danda'u yookaan akka deemuuf dirqamu gochuu qabaa jechuudha. Soan haga tokko waan wal dhahu tokko yeroo gabaabaa keessatti dalaguun isaanii la ajaa'ibullee walumaa galatti garuu seenaa biyya san keessatti turee fi haala mootummaan kun waggaa 26 dabre itti bulchaatiin hin turu hoolaaleetiin hin jedhu wanta nama ajaa'ibu miti waan haaraanis.
Dr. Awwalaloo yuunivarsiitii biyya Ingiliziitti argamu keeletti barsiisadha. Sanas immoo haala Itoophiyaa keessa jiru jala bu'anii nama hordofanii Dr. Awwal yeroo keessaniif yaada nu biraan geechaniif ulfaadha hin jedha.
Asirraa eegalatu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heertzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertzii 13860 akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heertzii 11720, 12110, 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.